Хотан Гүзәл Макам өймілік шіркінің директоры Әкбар Имін 25 жылық кесілген. Жәмиетті Әкбар Далу деп тонылған, байлық жәтті Хотанда алдыңқы қатардығы кішілердің саналдыған 51 яшлық карханычы Әкбар Имін 2018 жылының отырлары үн-түнсіз ғайып болған. Мұхбірімізнің Хотан шәрлік чехи идарысы, әбәж идарысы қатарлық орыларға телефон қылып, әхвал игәлішін нәтижісті Әкбар Имінің Чиграда соды рәсмейті бүжірватқан мәзгілді тұтқын қылынып, 25 жылық кесілгәлікі ашқарланды.
Әйті Әкбар Далуыны майық, 25 жыл деп қалын. Сиясы жылымды ұқтырмын, үстін жәнетті әмәдән ұшталдың тәрдіп, жоңадан жәнісі білірді.
Игәлішімізше Әкбар Имін тижардыны қаштеші содысының башлыған. Хотанда олтырақ өй бинакарлық саасыда алдыңқы қатарғы өтіп, дәсмайысы 1 миллиард юандын ашқан. Әкбар Иминнің тұтылыш сәбәбі, оның соды ортақлар болған ішкі қиырындышы, бір оғылының тағдыр үстідіке инықлашларымыз давамлашмақта. 10 жануар күні Қытайның яршары вақты кезді ұйғыр рәхбарлардың Рабия Қадырханым мә Долқын Айсаларының юртыдеке бір қысым ұрықтықаларыны сөзіліш арқылық оларының чәтәлердеке пағалиятларға ұжым қылды. Рабия Қадырханым бұныңғы қайтырған инкасыда Қытай тарқатқан видеода пәкәт ішкі нәвірісі вә ішкі балысыныңлы көстілгәлігін әскертіп, Қытай мені ялғанчы демекші болса, менің башқы перзентлерімні вә қиырындашларымні көрсәсін, деді.
Менің үземнің айлысы 36 әдем, бивасты ұрықтық қалырым, балырым білен бұла. Ағыр баламның өзі 5 бала менінке. Менің яны бір Рана деген келінім жоқ, Алым деген балам жоқ, Абликим деген балам жоқ, Адыл деген балам жоқ, Гөхәрдіса деген келінімні көмідім. Қаған Дылдар, Зұлпқар деген нәвірлерімні көмідім. Гүлдияр деген нәвірлерімні көмідім. Техе қаған нәвірлерім, бивас айламды мұнафлатып 36 әдемдің 31 әдемні мәйшіқасын көмідім.
Долқын Айса болса, дадысының өлім қабіріне яршар вақыт кестін ұққан.
Мен атамның өліп кеткенлігінің қабірім болған, ама дадамның аяты болып боламағалығыны мен азығыншы білмеген болған. Ама бұның дүн дадамы түгеп кеткен ұқшайды да, деген нәсіп келдім.
Оқтай өкімте менің дадамның қачан әнемі сәбәптің өліп кеткенлігін ашқарлысын, деді.
Дадам қиырлықтан өліп кетті ме? Яза лагерде өліп кетті ме? Вая башта өліп кеттім бұндан білмеймін. Әгер Қытай өкіметі Әгер мені ялғанчы дейдіған болса, о заман дадамның қачан өліп кеткенлігі, қандай шарайды өліп кеткенлігі хақында ұшырдан тәмінлеш керек.
Қытай таратқылары яқындан бұян чәтәлердегі ұйғыр пағалиятшылар ва тәшкілатларға қаратқан ұжымыны күшейтмекте. 13 жануар күні Босынияның пайтақты Сараевода Қытай өкіметінің ұйғырларға жүргізіватқан зұлымларға наразылық білдіріш ва ұйғырларны қоллаш намайыш өткізілген. Халықаралық Сараево университеті қарамағыдағы Халықара яшлар клубы ва милли түрік оқығычылар бірлігі қатарлықлар хәмкарлышып, ойыштырған намайышқа көп санды кіші қатнашқан. Намайышчылар ұйғырларға әркілік, ұйғырларыны құтылдырыңлар, ерқи қырғанчылыққа хатимі берілсін дегендек шуарла езілған лозунгыларыны көтіріп намайышқыған. Намайышчы яшлар Қытайның жығывеліш лагерлерге қамалған ұйғырларының ялғыз әмәслігін тәкітлеген. Босния Герцеговинадагы мусулман босниялыклар 1992 жылдан 1995 жылгача дәвам кылган урушта серпларның эркин кыргынчылык кылышыга учурган. 10 миңларча жанга замин болган бу кыргынчылык БДТ ва Шимали Атлантик әхди ташкилатының арылышы нәтиҗәсендә 1995 жылы декабрда расмий ахырлашкан иде. Халықара кішілік оқуқыны күзетіш тәшкілаты 14 жануар күні илан қыған 2020 жылық докладыға Қытай өкіметі кішілік оқуққа дүниави тәхдет деп нам бәді.
The Chinese government depends on repression to stay in power. As a result,
Мәзгүр органның директоры Кен Рос баянатыда дөләт ішіде өз хакиметіні бесінгі тайынып сақлап кәйген Қытай хөкіметі өзінің ұқтысади вән сияси күшігі тайынып тұрып, инсаларының хоқуқыны қоғдаш асасыды құрылған органларыны пала чалығы түшіріп қоймақта, деді. Кен Рос ұйғыр елді елгі қойлыған лагер вә башқы зұлым сиясатларға қарата халғарада етерлік дәрежеді инкас чықмасылығыны маны бұның мисалы сүптіт көрсәтті. Кішілік оқуқыны көзетіш тәшкілаты әрқайсы өкіметлеріне халғаралық кішілік оқуқ системісіні қоғдат біліш үчін Қытайғы ортақ тақабыл тұрышқы шақырды. Халғара әркілік сарымы бойылық докладыда демократик төләтлән Қытайның таратқыла арқылық кәңайымчілік қылышыға чәклімі қойшы керек деп әскәртті. Açıdaki 90 yaşlıq dini zat Audun Ayıp'nın Xtay'nın lagerlerine kamalgalıqı məlum. Yakında Xtay Ali Xalıq Sot Mekkemisinin torbeti de Açışyarının sabıq muavin partkom sekretari Sun Kaysay'nın parxorluq davasıga ait aşkarlangan bir sot hükümü de Audun Ayıp'nın 2017 may aylarda Açışyarının məlum bir doktorxanığa nazaret astıda davalanışıq etkilingelikki. Onun noktalık özgertiş obyekti ve dini aşkılık ideyesi tarqat kutu ekeliki tılgı ilingan. Dini zat Audun Ayıp'nın Amerikadaki ciyan kızı Maria Muhammed mu tağısının lagırı kamalgalıgının 2019 yılı fevralda haber tapkan.
Tağamını 2017 yılı kışıda aşkın dini ideyanın karatırda korunup 2017 yılı kışı tutup gidinip durdum. Aşkın 19 yılı anamdan görüşken de anam etkan bu tağamını lagırı kırkırkenini. Onun için haber alamadım.
Dini zat Audun Ayıp, Atoş Bostan Mälisi Qayraq Mescidinin 30 yıllık imamı bulup, yurt içi de hürmetki sazavar mötüverlerden hesaplandıken. İslam Kişilik Hukuk Komiteti Uyghurlar hakkında mektup yollaş çakırı ilan kıldı. 15 yanvar günü Xalqara İslam Kişilik Hukuk Komiteti her kaysi Müslüman devletlerine mektup yollaş çakırı ilan kıldı. Onlar, Müslüman dünyasındaki barlıq kişilerini çakırı xetigi imza koyuş ve onu münasetlik İslam ellerinin rehberlerine yollap yerişki çakırgan. İslam Kişilik Hukuk Komiteti çakırgıda Uyghurlarının siyasi, ictimai ve dini haklarının tatbiqinin qalığı. İslam elleri hükümetlerinin Uyghurlarını kollışı lazımlıqı. Hem de Xitay bilen boğan barlıq hemkarlığını ta ki Uyghurlarga bolup atqan ziyankeşlik ahırlaşqıca bikar kılışını talep qılgan. Mektup asaslıq Pakistan, Hindonoziya, Türkiye, İran Katarlıq devletlerine yollandıgan bulup, Müslümanlar dünyasını Uyghurlar meselesi uyğutışta muayyen rol oynayışı mümkün dep karalmaq deyken. Hürmetli radio anlıqcılar, haftalık haberler sahipimiz boyunca anlatış bedok. Haftalık haberlerini irade tayarladı.